Շարունակում ենք զրույցը քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։
Միայն ռազմիդաշտում չի լուծվում խնդիրը։ Եթե խնդիրը հասել է արդեն պատերազմի եւ արդեն սկսել են կրակել, դա նշանակում է, որ դիվանագիտական դաշտում խաղաղություն ցանկացող եւ ավելի սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող կողմը պարտություն է կրել։ Այս դեպքում դա Հայաստանն էր եւ Հայաստանի դիվանագիտությունը արդեն պարտություն էր կրել պատերազմը սկսելու հետ կապված։ Եթե խնդիրը հասել է արդեն պատերազմի եւ արդեն սկսել են կրակել, դա նշանակում է, որ դիվանագիտական դաշտում խաղաղություն ցանկացող եւ ավելի սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող կողմը պարտություն է կրել։ Այս դեպքում դա Հայաստանն էր եւ Հայաստանի դիվանագիտությունը արդեն պարտություն էր կրել պատերազմը սկսելու հետ կապված։ Այնուամենայնիվ, այստեղ եւս պիտի նշենք, որ կային օբյեկտիվ պատճառներ եւ օբյեկտիվ պատճառներից գլխավորը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այդ մեկուսացման քաղաքականություններ, որը բերել էր Տրամփը իր իշխանության գալով եւ որի արդյունքում տարածաշրջանային տերությունները կարողացան ընդամենը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևմուտքի լուր համաձայնությամբ համաձայնություններ կազմել, համաձայնության գալ եւ միմյանց միջեւ բաժանումներ իրականացնել։ Նման մի համաձայնության հետ եկան Ռուսաստանը եւ Թուրքիան եւ մենք տեսանք, որ Արցախը բաժանվեց երկու մասի եւ այն, որ այստեղ կար համաձայնություն, ակնհայտ է դառնում հետագա զարգացումներով, ինչ շահեց այստեղ օրինակ Ռուսաստանը, Ռուսաստանը ունեցավ իր ռազմական ներկայությունը, երկրորդ ռազմական ներկայությունը Գյումրիից հետո Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում եւ նաեւ ակտիվորեն քննարկվում է եւ առաջ է ընդանում Ադրբեջանի այդ եվրասիական ինտեգրման ծրագրերին մասնակցության հարցը, ինչի մասին խոսք չկար մինչեւ պատերազմը, բայց անմիջապես պատերազմից հետո սկսվեցին այդ ֆսիխոսակցություններ, որովհետեւ կարծես թե ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջանը ստացել է թույլ տվություն իրականացնել գործողություն եւ ինչ որ մի շահ իրացնել, իրականացրել է, իրացրել եւ եկել է վճարելու ժամանակը։ Իհարկե տարբեր կողմեր տարբեր շահեր ունեն, օրինակ Ադրբեջանը ընդհանրապես խոսում է այն մասին, որ Ղարաբաղ անունով կամ Լեռնային Ղարաբաղ անունով տարածքային միավոր չկա, բայց այլամի քաղաքականությամբ գլուխը մտցնել գետնի տակ եւ խոսել այն մասին, որ ոչինչ չկա, դա որևէ հաջողություն չի բերելու եւ Ադրբեջանին արդեն դա հաջողություն չի բերում, որովհետեւ մնացյալ աշխարհը, նույնիսկ Ռուսաստանը, որը կարծես թե այս հարցում Ադրբեջանի մի փոքր ինչպես ասենք, խրախուսում է, այնուամենայնիվ Ռուսաստանը ինքը եւս տարբեր մակարդակներով, սկսած պաշտպանության նախարարությունից մինչեւ Ռուսաստանի նախագահ, տարբեր մակարդակներով խոսում է Ղարաբաղի, Ղարաբաղյան խնդրի եւ կարգավորման անհրաժեշտության մասին։ Մեզ համար, Հայաստանի համար ամենակարևորն այն է, որպեսզի կարողանանք տարանջատել այդ երկու խնդիրը, տարանջատել Հայաստան-Ադրբեջան փոխհարաբերությունները եւ Ղարաբաղյան խնդիրը։ Եթե դա մեզ հաջողվի իրականացնել եւ Ղարաբաղյան խնդիրը հնարավոր լինի տեղափոխել Ղարաբաղ-Ադրբեջան փոխհարաբերությունների դաշտ, իհարկե նաեւ Հայաստանի կողմից աջակցությամբ, իհարկե նաեւ Հայաստանը որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր ներկայացնելով, թեև փաստացի դա արդեն այդպես չէ, այնուամենայնիվ մեզ ձեռնտու է դրա մասին խոսել, դա ներկայացնել եւ մենք դա պետք է շարունակենք իրականացնել։
Կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության ի՞նչ դիրքում է Արցախյան հիմնահարցի հարթության վրա։ Մենք կորցնում ենք, դեռ շարունակելու ենք կորցնել նույնիսկ հայկական տարածքներից եւ մտավախություն կա, որ մենք հնարավոր է նաեւ կորցնենք արդեն Հայաստանի
ես արդեն նշեցի, որ Հայաստանը կոնկրետ չի կորցնում տարածքներ Արցախում, որովհետեւ ուղղակի չի տիրապետում։ Չի տիրապետում տարածքներ Արցախի շրջանում այս պահին։ Այլ հարց է, որ Արցախի պետական համակարգը, որը կա այս պահին եւ որը հայկական է դեռևս, այդ համակարգը ինչ որ տարածքներ տարածքների նկատմամբ վերահսկողությունը կորցնում է, բայց դրա այդ գործընթացի նկատմամբ որևէ ազդեցություն Հայաստանը
այս պահին չունի։ Տարածքների
ինչ վերաբերում է Հայաստանի տարածքներին, ապա այդ բոլոր խնդիրները արդեն գալիս են Հայաստան-Ադրբեջան փոխհարաբերությունների հարթություն
եւ իրավունքով, միջազգային իրավունքով իրենք կարող են հարված հասցնել եւ գրավել եւ վերցնել այդ տարածքները, որոնք պատկանում են Հայաստանի
Հանրապետության ուժի իրավունքով, ինչ որ փոքր լոկալ գործողություններ իրականացնել բոլորը կարողանում են ամբողջ աշխարհում։ Իհարկե, երբ դա ստանա այդպեսի լայն ծավալներ, ինչպես օրինակ տեսնում ենք Ռուսաստանը փորձեց իրականացնել Ուկրաինայում, ապա հակազդեցություն կլինի աշխարհի կողմից։ Եվ դա հասկանում են Ադրբեջանը,
չէ՞։
Չէ, տեսեք, ուժի միջոցով խնդիրներ չլուծելու այդ լուր պայմանավորվածությունը, այդ համակարգը գործում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից ի վեր։ Նույնիսկ սառը պատերազմի ընթացքում ուժի միջոցով խնդիրներ լուծելու հետ կապված այդ համաձայնությունը, այսպես թե այնպես, կողմերը պահպանում էին, փորձում էին լուծել այլ տարբերակներով, դիվանագիտական միջոցներով եւ այլն։ Եվ եթե այսօր թույլատրվի որևէ մեկին ուժի միջոցով այդ խնդիրը լուծել, ինչը օրինակ եղավ 44-րդ պատերազմի ժամանակ, դա կարող է բերել ուղղակի այս համաշխարհային համակարգի կոլապսի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Ուկրաինայում ունենք այդպիսի իրավիճակ։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ Ռուսաստանը, ոգևորվելով ուժի միջոցով խնդիր լուծելու այդ 44-րդ պատերազմի մեր օրինակից, փորձեց ինքնել ուժի միջոցով Ուկրաինայում։
Եվ այնպես չի, որ Միացյալ Նահանգները չի նման խախտումներ արել միջազգային իրավունքի։
Չէ, ես համաձայն չեմ, որ Միացյալ Նահանգները ուժի միջոցով այնտեղ խնդիրներ է լուծել։ Միացյալ Նահանգների զորքը չի հարձակվել Հարավսլավիայի վրա, Կոսովի խնդիրը չի լուծել, այնտեղ խաղապահուժեր են տեղակայվել, այնտեղ եղել են օթային ռմբակոծություններ, որպիսի կախեն մարդկության դեմ հանցագործությունները, եղել է ներխուժում Իրաք եւ եղել է ներխուժում Աֆղանստան, դրանք կապված են եղել սեպտեմբերի 11-ի ավերջության եւ ավերջական պատերազմը կանխելու հետ, բայց այստեղ մենք տեսնում ենք, որ իրավիճակները շատ տարբեր են։ Այս մեկ դեպքում խնդիր կա, գոնե հայտարվում է խնդիր մարդու իրավունքների ցեղասպանության վտանգի եւ այլն, եւ գուցե նաեւ դա որպես առիթ է հանդիսանում, որպեսի համաշխարհային երկրությունը ինչ-որ գործողություն ձեռնարկի։ Մյուս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ ուղղակի պարկում են տանկերի տակ, ինչպես օրինակ Ուկրաինայում է տեղի ունենում, եւ այդ մարդիկ ուղղակի չեն ցանկանում, որպեսի իրենց փրկեն։ Այստեղ իրավիճակները բավական տարբեր են։ Ուղղակի մի այսպիսի խնդիր կա, որի մասին անհրաժեշտ է խոսել, եւ այդ խնդիրը աշխարհակաղակական հակամարտությունն է, առանցքում մեր նման պետությունները, ես նկատի ունեմ նաև Ադրբեջանին, Ադրբեջանն էլ իր ռեսուրսներով, իր տեղով, դիրքով, աշխարհակաղակական վիճակով մեզ հետ համապատասխանորեն նման պետությունը, մեզ նման պետությունները ուղղակի պետք է կարողանան պահը գտնել, պահը բաց չթողնել եւ առիթը օգտագործել
սեփական շփումը։ Մենք որ իրենք ունեն հարստություն, մենք էլ ունենք տարբեր հարստություններ, որոնց մասին չի նշվում, բայց իրենք ունեն oil,
ինչքանով ես տեղյակ եմ, օրինակ համաշխարհային բղինձի պաշարի 11%-ը գտնվում է Սյունիքի մարզում եւ գտնվում է Հայաստանի վերահսկության ներքո։ Պետք չէ խոսել այն մասին, թե ինչ որ մեկը ինչ որ մի բան ունի։ Մենք էլ ունենք բավական շատ հնարավորություններ, ունենք ռեսուրսներ, ունենք առաջին հերթին։ Ունենք առաջին համեմատականը, մեր եւ Ադրբեջանի պայմանները բավականին համեմատական են, մեր ավելի քիչ է, իրենց ավելի շատ է, բայց այնպեսին չէ հարաբերությունը, որպեսզի մենք խոսենք այն մասին, որ մենք շանս չունենք։ Տեսեք, օրինակ Թուրքիայի եւ Հայաստանի հնարավորությունները ռեսուրսային առումով, մարդկային կապիտալի առումով, ռազմական, տնտեսական եւ այլն անհամեմատելի են։ Թուրքիայի հետ, ուրեմն, արճակատման գնալ Հայաստանը այս պահին չի կարող, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի հետ, բայց Ադրբեջանի հետ կարող է, որովհետեւ Ադրբեջանի ռեսուրսները ինչքան են, որ մեզ գերազանցում են, անհամեմատելի չեն
այդ։ Այսինքն Ադրբեջանը ունի եղբայր Թուրքիայի նման, բայց Հայաստանը նման եղբայր չունի։
Հայաստանը իհարկե չունի նման եղբայր, բայց եկեք մի կարևոր արձանագրում անենք, Ադրբեջանն էլ որպես այդպիսի եղբայր չունի, եւ պետությունները մեկը մյուսին եղբայր չեն լինի։
Հասկանալի է, շատ
ով է։ Դա էլի խորթայ միությունից եկած եւ այդպես ռուս-հայկական եղբայրություն եւ այլն, այսպիսի ինչ-որ կատեգորիաներ են, որոնք որևէ քաղաքական չափում չունեն, ընդամենը էմոցիոնալ խաղեր են, ծրագրության ժողովրդի էմոցիաների վրա խաղալու եւ այդպիսով ինչ-որ շահեր իրացնելու համար։ Իրականում բոլոր պետությունները ունեն շահեր։ Ադրբեջանի շահերը այս պայն համակտում են Թուրքիայի շահերի
հետ։
Եթե մեր շահերը կարողանան այնպես անել, որ կհամակտեն Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի կամ ցանկացած մեկի շահերի հետ, ապա նրանք էլ մեզ կհամարեն եղբայր, մենք էլ նրանց կարող ենք։ Մենք պիտի կարողանանք առիթները բաց չթողնել։ Մենք պիտի կարողանանք տեսնել հնարավորությունները եւ օգտագործել այդ հնարավորությունները։ Իհարկե մարտահարվելներ շատ են, Հայաստանի խնդիրները այս պահին շատ են, սուբյեկտայինության խնդիր ունենք, ես արդեն նշեցի, որ ժողովրդագրության շատ լուրջ խնդիրներ ունենք, բայց այդ բոլոր խնդիրները քայլ առ քայլ լուծելու համար անհրաժեշտ է անընդհատ աչալուր լինել, տարբեր սցենարներ ունենալ, նորից վերադառնալ ռազմավարական պլանավորման հարցին, անհրաժեշտ է ունենալ նպատակներ, անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրեր, որոնք իրականացվեն A կետից մինչև B կետը,
եւ անհրաժեշտ է
անհրաժեշտ է մենեջմենտ իրականացնել եւ անհրաժեշտ է վերահսկել այդ մենեջմենտի իրականացումը, ոչ թե խոսել այն մասին, որ օրինակ մենք պետք է ունենանք մետրոյի 5 հատ նոր կայարան, բայց այդ մետրոյի 5 հատ նոր կայարանի մասին հետո ուղղակի մոռանալ։
ստորագրվի հայ-թուրքական համերաշխության այսպես կոչված պայմանագիրը։
Ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, չի ստորագրվել այդ պայմանագիրը։
Տարբավերջ ամեն դեպքում պլանավորվում է։
Չեմ կարծում, որ վարչաժամկետ հեռանկարում
փաստաթուղթ
ստորագրվելու։
Ինչքան ժամանակում է
հնարավոր։ Չի կարելի այդպիսի կանխատեսում անել։ Առաջին հարցին այն պատճառով, որ աշխարհը գտնվում է անհավասարակ շիր վիճակում
եւ ամեն ինչ կարող է
հայտարարելու համար ժամանակը բարենպաստ է։ Հայտարարելու համար այս պահին կա հայտարարելու անհրաժեշտություն, կան տարբեր հայտարարություններ անելու անհրաժեշտություններ, որովհետև դրանք բոլորը մտնում են տարբեր սցենարային զարգացումների տրամաբանություն։
Եվ մեր շահերի
իհարկե շատ հարցեր կան, որոնք մեր շահերին են բխում։ Օրինակ, Բրյուսելում համաձայնությունը ձեռք բերվում, մեկ անգամ նոյեմբերին, մյուս անգամ ապրիլին, մյուս անգամ օգոստոսի 31-ին համաձայնություն ձեռք բերվեց Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ։ Նոյեմբերին այդ հանձնաժողովը չստեղծվեց, ապրիլին չստեղծվեն, հայտարարություն անել եւ համաձայնություն ձեռք բերել այս պահին բխում է կողմերի շահերից, բայց այդ համաձայնությունը իրականացնելը չի բխում կողմերի շահերից։
Այդ դեպքում ինչու են մտահոգված ժողովրդի տարբեր շերտեր, հա, նրանք ովքեր մտավախություն ունեն, որ այս հաշտության պայմանագրից հետո շատ-շատ վտանգներ են սպասվում հայ ժողովրդին, կոնկրետ Հայաստանը։
Ցանկացած քաղաքական փոփոխություն առավել եւս թշնամիների միջև ինչ որ համաձայնություն, պայմանագիր, սահմանների բացում եւ այլն իր մեջ եւ հնարավորություններ եւ մարտահրավերներ է պարունակում եւ մտահոգությունը այս առումով իհարկե տեղին է։ Այնուամենայնիվ հասարակության մեծ մասը ուղղակի լսում է հայտարարություններ, հասարակության մեծ մասը վերլուծաբան չէ, քաղաքական գործընթացների մասնակից չէ եւ նրանք լսելով այն ինչ հայտարարում են կարող են ուղղակի դրա հիման վրա մտահոգություններ ունենալ, ինչը նորմալ է եւ ինչը չի վերաբերում միայն Հայաստանին, աշխարի բոլոր երկրներում այդպիսի իրավիճակ կա։ Այստեղ խնդիրը այլ է, այստեղ խնդիրն այն է, որ հանրային կարծիք ձևավորող մասնագետները եւ այն մարդիկ, ովքեր հանրային լսարան ունեն եւ կարող են բացատրել գործընթացները, պետք է ուղղակի կարողանան հասցնել մարդկանց եւ ասել, թե ինչ է իրենից ենթադրում ցանկացած գործընթաց։ Հայ-թուրքական այդ բանակցությունները, հայ-թուրքական այդ հաշտեցման, այսպես
ասեմ, համասահմանի բացումը,
բանակցությունները ունեն հիմնականում մեկ նպատակ՝ գործընթացը պահել որոշակի մակարդակում եւ սպասել համաշխարհային աշխարհակական զարգացումներին, որովհետեւ այդ զարգացումները բազմաթիվ ելքեր կարող են ունենալ եւ երկրից շատերի դեպքում ուղղակի այդ սահմանի բացումը ձեռնտու չի լինի Թուրքիային եւ այդ սահմանը ուղղակի չի բացվի։
Շատ կարճ եթե ասենք, ենթադրենք մոտ ապագայում բացվեց սահմանը հայ-թուրքական, ինչ ռիսկեր կարող են լինել։
Հայ-թուրքական սահմանի բացում Հայաստան եւ Թուրքիայի քաղաքացիների համար այս պահին ես չեմ կանխատեսում։
Եթե լինի,
բացում կլինի, հնարավոր է որ բացում լինի երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ինչի մասին խոսվել է, դա էլ հնարավոր է, դա էլ 100% այդպեսի փաստ չէ, բայց եթե տեղի ունենա ձեր նշած եւ եթե սահմանը իսկապես բացվի, այստեղ արդեն Հայաստանի իշխանությունների համար գործնության լայն դաշտ կբացվի վերահսկել, որպեսզի այդ սահմանը չօգտագործվի հանցավոր նպատակներով, չգիտեմ,
թմրաշրջանային համար եւ այլն։
Ես կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունը ունի վերահսկողության ռեսուրսներ, թմրաշրջանառություն, տրաֆիկինգ եւ այլն նման բաները կանխեն եւ նման բաներ տեղի չունենան, իսկ հնարավորություններից փորձենք օգտվել, օրինակ Բեռների տեղափոխում, ուղիղ մենք ուղղակի այսպիսով կազատվենք Վրաստանին տարածիկ փոխադրման համար գումարներ վճարելուց եւ ակնհայտորեն մենք կունենանք
գնդերի իջեցում։ Կոնկրետ Թուրքիայի հեռանկարային պլանում Հայաստանը չկա։
Հայաստանը իհարկե Թուրքիայի հեռանկարային պլանում Հայաստանը չկա եւ սահմանը բաց լինի թե փակ լինի, Թուրքիան եւ Հայաստանը մնում են իրար ճշտամիներ, ուղղակի նրա համար, որովհետեւ Թուրքերի համար մենք ճշտամի ենք եւ հնարավոր չէ պատկերացնել, որ Թուրքիայի համար մենք լինենք բարեկամ, բայց Թշնամու հետ խոսում են, Թշնամու հետ աշխատում են, Թշնամու հետ առևտուր են
անում։ Այսինքն մենք կարող ենք նաև Լեհաստանի եւ Գերմանիայի ունենալ նման հարաբերություն, թե շատ-շատ տարբեր
է։ Ես չեմ կարծում, որ մոտ ապագայում դա հնարավոր է, որովհետեւ ամեն դեպքում Լեհաստանը եւ Գերմանիան եվրոպական քաղաքակրթության ներկայացուցիչ ազգություններ են, իսկ Թուրքը Թուրքը գրոնները կապ չունեն այդտեղ, ազգության խնդիր կա, թուրքերի տեսակը դերևս քաղաքակրթվելու համար բազմաթիվ հարյուրամյակներ ունի, այնուամենայնիվ ուրիշ թուրքեր, ուրիշ հարևաններ մենք չունենք, մեր կողքին նրանք են եւ նրանց այդ թշնամություն անելով հանդերձ պետք է նաեւ առևտուր անենք, խոսենք, աշխատենք, բաց սահմաններ ունենանք եւ պետք է վերահսկենք, որպեսզի թուրքական կոնտինգենտը մի օր չվերցնի ու հարցակվի մեզ վրա։ Ի վերջո, մի կարևոր բան, եթե Թուրքիան որոշի հարցակվել Հայաստանի վրա, ասամանը բաց լինի, թե փակ լինի, դա նրան չի կարող։ Այսպես թե այնպես, եթե լինի այդպիսի աշխարհակական իրավիճակ եւ Թուրքիան այդպիսի հնարավորություն ունենա, Թուրքիան ուղղակի կվերցնի եւ կհարցակվի Հայաստանի վրա։ Այլ հարց է, որ Հայաստանը պետք է կարողանա այս պահին այն իրավիճակը, որը ձևավորվել է, այդ իրավիճակից օգուտներ քաղել։ Իսկ այդ օգուտներից մեկն այն է, օրինակ, որ մենք հուսափենք Վրաստանի Թուրքիայի տարածքով եկող բեռների համար տարածքի գումարներ վճարելուց եւ այդ դրա արդյունքում օրինակ ունենանք գների իջեցում։ Դա չի նշանակելու որևէ դեպքում, որ Թուրքիան ինչ որ առավելություններ ունենալու Հայաստանի վրա։ Թուրքիան ինքն էլ դա հասկանում է։ Դրա համար էլ ես կարծում եմ, որ այս պահին դեռևս սահմանի բացումը հնարավոր չէ։ Ինչ վերաբերում է ցեղասպանությանը, եկեք մի շատ կարևոր արձանագրում անենք։ Թուրքիայում ցեղասպանությունը տեղի ունեցել Թուրքիայի քաղաքացի հայերի նկատմամբ։ Թուրքիան չի հարցակվել այլ պետության վրա եւ չի սպանել այլ պետության քաղաքացիների։ Սա շատ կարեւոր է նաեւ մեր շահերի համար, որովհետեւ ցեղասպանության իմաստն այն է, որ սպանվել են խաղաղ բնակիչներ։ Եթե Թուրքիան հարցակված լիներ այլ պետության վրա, օրինակ Հայաստանի վրա, եւ սպանած լիներ Հայաստանի քաղաքացիներին, Թուրքիան ուղղակի կարող էր ասել, որ այո, ես այդ մարդկանց սպանել եմ, որովհետեւ նրանք ճշնամի էին, դուրս էին եկել ինտեն։
Այսինքն Հոլոկոստի ժամանակ հրեաները կարողացան Գերմանիայից պահանջել եւ ճանաչումը լինի եւ
դա շատ լավ զուգահեռ բերեցիք։ Հոլոկոստի ժամանակ նույնպես Գերմանիան, գերմանացիները ցեղասպանել են իրենց քաղաքացի հրեաներին, նաեւ Լեհաստանի քաղաքացի հրեաներին։ Նրանք չեն հարցակվել այդ պետության վրա, չեն սպանել այդ պետության քաղաքացիներին։ Այսօր Հայաստանը այլ պետություն է, եւ եթե Թուրքիան ցեղասպանություն ցանկանա իրականացնել, Թուրքիան պետք է հարցակվի այլ պետության վրա, դա չեղա ցեղասպանություն, դա կլինի պատերազմ։
Կարողացան ճանաչել տալ մինչեւ Իսրայելի ստեղծում պետության, որպեսզի հասկանամ ինչու մենք հայերս չկարողացանք ի վերջո ճանաչել տանք։
Իրավիճակները շատ տարբեր էին, իրավիճակները շատ տարբեր էին։ Հրեաները կարողացան օգտագործել իրավիճակը, հրեաները բավական մեծ կապիտալի էին տիրապետում համաշխարհային առումով։
Մենք էլ ունենք մեծահարուստ հայեր։
Անհամեմատելի է կազմակերպվածությունը հայկական սփյուռքի
եւ ազդեցություն
եւ իսրայելական սփյուռքի։ Ազդեցություն իհարկե հայկական սփյուռքներ բավական ունի,
բայց
տարբեր են մոտեցումներն, են տարբեր աշխարհական։ Տեսեք, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում պարտված կողմը հենց ինքը ցեղասպանությունը իրականացնողն էր եւ նրան պատժել էր պետք, եւ այստեղ եւս ամբողջ համաշխարհային հարությունը նրա դեմ էր, իսկ Թուրքիան առաջին համաշխարհային պատերազմի իհարկե պարտվել էր, բայց առաջնային պետությունը չէր, որը պատերազմը սկսել էր եւ պարտվել էր։ Այստեղ շատ տարբերություններ
կան։ Այսինքն կան։
Այո, իհարկե։
Այսօր թվում է, թե արդեն հետին պլան է մղվել ցեղասպանության օրակարգը, հա, եթե այդպես կարելի ասել։ Չի խոսում դրա մասին, մենք խոսում ենք խաղաղության մասին, սահմանի բացում, եթե այդպես է, ուրեմն մոռացվելու է։
Դե պետք է հասկանանք մի կարևոր բան։
Երբ են պահանջելու
դա է հարցը։ Մենք կարող ենք պահանջել այն ժամանակ, երբ ռեսուրսներ ունենանք։ Եթե այսօր
մոռացվի մինչև
այդ, քննին այն է, որ այսօր նույնիսկ մեզ ձեռք չի տալիս, որպեսզի Թուրքիան ճանաչի ցեղասպանությունը։ Տեսեք, մի շատ բազմաթիվ են պատճառները, թե ինչու մեզ ձեռնտու չի։ Մեկ հասարակ պատճառ՝ Թուրքիան, օրինակ, այսօր, եթե Հայաստանը ունենար ռեսուրսներ, այնպիսի ռեսուրսներ, որ կարողանար միջազգային դատարաններում պահանջել եւ ստանալ տարածքներ, Թուրքիան այդ տարածքները կարող էր ուղղակի նվիրել Հայաստանին։ Այն տարածքները, որոնց մասին խոսվում է, իրենց բնակչությամբ բազմակի գերազանցում են Հայաստանի ներկա բնակչությանը։ Եվ այդ տարածքները ներառելով Հայաստանի Հանրապետության մեջ, մենք շատ արագ կկործնենք ուղղակի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Խոսում եք այն մասին, որ սահմանը բացելու դեպքում Թուրքիան կունենա ուղիղ, ուրեմն, ազդեցություն Հայաստանի վրա, Հայաստանի տնտեսության վրա եւ այլն։ Դուք պատկերացրեք, թե այդ բնակչության հետ տարածք Հայաստանին տալով ինչպիսի ազդեցություն Թուրքիան կարողանա ունենալ։ Իհարկե Թուրքիան այդ ժամանակ դե յուրը չի վերահսկի այդ տարածքները, բայց այդ տարածքների բնակչության միջոցով նա ուղղակի ակուր կտա ամբողջ Հայաստանը։
Այսինքն Թուրքիան արդեն թուրքացված են,
քրդեր են, թուրքեր են, զազաներ են, ալևիներ են եւ այլն եւ այլն, այլ էթնիկ խմբերի ներկայացուցիչներ են։ Իհարկե կլինեն այնտեղ
մարդիկ։ Մենք չենք հասցնի, այսինքն վերաբնակեցնենք հայերով։
Ուրեն այդ հայերը, որոնք պիտի վերաբնակեցնեն այդ տարածքները, որտեղ են։ Դուք գիտեք Սփյուռքում հայեր, ովքեր կգան եւ կբնակվեն այն տարածքներում, որոնք ԱՄԱ-ի են եղել այս 70 տարում եւ քրդերը կենթանիներ են առածացրել։ Ես այդպիսի հայերի չգիտեմ։
Լավ, անցնենք բլից հարցերին։
Ինչո՞ւ։
Ուղեղ թե սիրտ։
Ուղեղ։
Բիզնես թե արվեստ։
Բիզնես։
Ինչ է պետք Հայաստանի Հանրապետությանը։
Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է անվտանգային ուժեղ համակարգ։
Իսկ սովորական քաղաքացուն։
Շնորհակալ քաղաքացում պետք է բարեկեցություն եւ հայրենասիրություն։
Իսկ եթե կա հայրենասիրություն։
Եթե կա հայրենասիրություն, պետք է այդ հայրենասիրությունը ամենքեփ խրախուսել եւ որպեսի այն ձիլեր տա ձարցակի եւ տարածվի նաեւ իր շրջապատում։
Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։
Այսօր այսքանը։ Մեր ռադիո հաղորդումը կարող եք լսել FM 95.5 հաճախականությամբ չորեքշաբթի ժամը 21:00-ին Լոս Անջելեսում։ www.sokelarmenian.com կայք էջով եւ Էլենա Չոբանյան YouTube-յանալիքով։ Կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթի օրերին։ Լավ մնացեք։